إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله. ما بعد، في أستاذك مي خفيد موسى بيغافي عليه السلام أو في ألو فخام تيبو Profit Musa a.s. Han er begyndt med hans da'wa, med han begyndt at komme videre frem til faraoen med den budskab, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt ham med. Og han er startet med hans da'wa til faraoen, hvor Musa a.s. han sagde til faraoen, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. سورة الأعراف فاس هنا فيه هنا فم موسى عليه السلام هنساي أو فرعون، jeg er en sendebud fra Gud af alle skæbninger. Og man forventer ikke af en i min tilfælde, og det er noget uforventet, at man siger og fortæller om Allah andet end sandheden. Jeg er kommet til jer med en klar bevis fra jeres Gud. Så send med mig israelitterne. Det allerførste ting, som Musa a.s. han har præsenteret sig selv med til faraoen, at han er Guds sendebud. Som betyder, at det, som han tilkalder faraoen til og beordrer til, det er ikke noget, han selv foreslår eller kommer op med. Men det er et budskab fra Allah subhanahu wa ta'ala, skaberen af alt. Og som det er kendt, troen på sendebuderne, det er en af de vigtigste søjler under troen generelt. Da profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev spurgt, hvad er troen, så sagde han: troen på Allah og englerne og sendebuder og bøger og dommerdagen, og troen på skæbnen, både det gode og det onde. Og de allervigtigste af disse seks søjler, som bliver tit nævnt i Koran, og Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt omkring det rigtig mange beviser, som tilpasser menneskenes forståelse og intellekt, det er troen på Allah subhanahu wa ta'ala, at han er fuldkommen og fri mangel, og han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Og troen på budskabet og profetien, og troen på dommedagen. At alle disse tre, det modsiger ikke intellektet. Tværtimod, det er noget, der tilpasser. Hvis man selv tænker ordentligt over det, så kan man sagtens komme til sandheden men ikke detaljeret, men generelt. At der er en skaber, der skabt alt. Og at han er, subhanahu wa ta'ala, fuldkommen og fri fra al mangel. Og ham skaberen, så længe det er ham, der har skabt det hele, og styret det hele, og givet det hele, og ejet det hele, så er det forventet, at han skal takkes for alle de ting. Som betyder, at når man bøjer sig og underkaster sig og tilbeder sig, og det er en del af menneskernes intellekt, de vil tilbede et eller andet. Hvis de ikke tilbeder Allah, så vil de tilbede noget andet. Selve de ateister, selve de ateister, de vil ende med at tilbede deres lyst og begær og fristelse. Og deres mor naturen. Og når Allah subhanahu wa ta'ala, han er skaber, og ham, der har givet alle de gode ting, som man får i livet, så er det forventet, at man takker ham. Og at man underkaster sig og tilbyder kun ham. Og så er det forventet, at han har nogle ordre, hvor han beordrer os med nogle ting og forbyder andre ting over for os. Og om man følger efter det eller ej, det er forskelligt fra mennesker til mennesker. Som betyder, at de kommer til at stå i regnskab. Og så længe man kan se rundt omkring os rigtig mange ting, de dør, og så de får livet tilbage, ligesom de døde jord og døde planter, og så bliver det efterhånden genoplevet, så vil der ske det samme til menneskerne, hvor de kommer til også til at stå for regnskab, og står for, når, så længe de skal stå for regnskab, står for hvad? Der må være nogle ordre og forbydelser. Hvis de holder sig til det, så bliver det belønnet. Og hvis de ikke gør, så bliver det straffet. Og ordre og forbydelser, hvordan vil de så komme frem til mennesker? De vil komme frem til mennesker igennem Gudens budskab. Om hvem vil modtage dette budskab? Det er Guds sendebuder. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, en af verserne, han har stillet et spørgsmål, som indeholder ind i sig et kritik. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Har I virkelig forventet, at I bliver skabt for sjov skyld? Og I kommer ikke til at vende tilbage til os? Og vores selv efter, at de har fortolket den her vers, de har fortolket det med to forskellige fortolkninger. Hvor nogle siger, har I forventet, at I kommer ikke til at blive belønnet og straffet for de ting, I gør? Og den anden fortolkning, hvor der står, har I forventet, at I bliver ikke beordret med nogle ting, og forbydet over for nogle ting. Og begge fortolkning, som Ibn al-Qayyim han har nævnt, de hænger sammen. Begge fortolkninger, de hænger sammen. Så længe der er noget, man bliver beordret med, og noget, der bliver forbudt, så vil det medføre automatisk, at man kommer til at stå til regnskab. Og det er noget kendt blandt mennesker. Og det er noget kendt blandt mennesker. I familien, i skoler, i arbejdssteder, i grupperinger. Der er hele tiden nogle, der styrer og giver ordre og lægger retninger. Og bagefter forvente, at det bliver fuldført. Og hvis det ikke sker, så bliver den anden, den pågældende kaldt. Hvorfor har du gjort det ene? Hvorfor har du gjort det andet? Og sæt til regnskab. Og når man læser i tafsir-bøger, det skal man hele tiden være opmærksom på, at det største del af salaf-fortolkningen til Qur'an, det ser ud, som om de er uenige. Men virkeligheden, det er det ikke. Deres fortolkning i de fleste tilfælde, de hænger sammen. Og som et eksempel, det er det, som jeg har lige nævnt. Det lyder som om hvad? Det er totalt uenige, og begge fortolkninger modsiger den anden. Men i virkeligheden, de hænger sammen. Fordi konsekvensen til det, at noget bliver beordret til, og andre ting bliver forbudt over, det vil medføre til hvad? At man står til regnskab. Og når man læser i salaf fortolkningen til Qur'an, man skal hele tiden være opmærksom på det. Og det er noget, vores tidligere ulema har nævnt det. Såsom Sufyan ibn Uyayna og Ishaq ibn Rahoya og Muhammad ibn Nasr al-Marwazi og andre. At salaf fortolkning, selvom det siger som om det er uenigt, men i virkeligheden de hænger sammen. Hvad er grunden til det? Grunden til det, at salaf, når de fortolker Qur'an, de plejer tit at fortolke det ved at give eksempler. Ved at give et eksempel. På den måde, når de fortolker den her vers, de mener ikke med det, at det betyder kun det og ikke andet end det. Men de giver bare et eksempel. Og den anden en giver et andet eksempel. Og meningen af versen, den rummer begge dele. Eller de fortolker det ved at nævne, hvad er konsekvensen, hvad er det, det medfører til. Og Musa a.s., da han har præsenteret sig selv, han sagde, at han er en sendebud fra Guden af alt. Som betyder, at han er blandt andet Guden af hvem? Af Faraon selv. Det er fordi Faraon, som vi skal nok se det senere hen, han påstår, at han er selv Gud. Han afguder sig selv. Og Guden af alle skabninger, det hentyder til hvad? Til magten. Og dominans. Derfor derefter han sagde, hvad? Haqiqun ala alla aqula ala Allah ila al-haq. Altså, så længe jeg er sådan, så er det totalt uforventet, at jeg siger om Allah og fortæller om Allah noget andet end sandheden. Derfor, det aller værste løgn, det er at lyve overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Og påstå, at man er en profet. Som det står i Qur'an. grunden til det, det er fordi lignende ting, ingen kan have en god intention omkring det. Og ingen kan pludselig have et eller andet misforståelse. At man står bevidst, påstår, at man er Gudens sendebud, mens man hvad? Man lyver. Og lyver overfor hvem? Overfor selve Allah subhanahu wa ta'ala. Og det tyder på, at den pågældende, hvor beskidt den er. Og hvor meget den fejler ind i hjertet. Og derfor, når man følger efter de forskellige personer, som har påstået, at de er sendebuder, allerede siden Musaylam al-Kadhab, den allerførste, og han har påstået, at han er Guds sendebud, allerede i profeten Musaylam liv, i slutningen af hans liv, og han hedder Musaylam, og det var profeten Muhammad Sallam, der kaldte ham for al-Kadhab, Musaylam, den løgner. Når man læser deres biografi, så kunne man klart sige, at der er intet, der tyder på, at de er sandelige profeter. Tværtimod, alle deres opførsel og udtalelser, og det, de beordrer deres folk til, og deres personlige liv, tyder på, at de er løgner. Og de er falske. Og beviser for, at Allahs sendebud er sandelige profeter, det handler ikke kun om mirakler. Og det skal man være opmærksom på. Faktisk, det er nogle af de vildledte sekter, der påstår, at det eneste bevis, der bekræfter sandheden af sendebud, det er de mirakler, de er kommet med. Dette er en vildledning. Og det modsiger rigtig mange tekster. Og det modsiger de forskellige ting, som har overbevist rigtig mange araber på det tidspunkt, og fik dem til at konvertere til islam. Det var ikke kun mirakler. Og det, som Musa a.s. han har nævnt, det var det samme, som Herakl har også nævnt. Herakl, kejser af romerne, har også nævnt det om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En gang han har haft en diskussion med Abu Sufyan, før han er konverteret til islam. Så har han, da han fik at vide, at der er en araber, der kommer fra en arabisk ø, han er i Sham, på det tidspunkt, der var under romernes dominans, så han har bedt, at han skulle blive hentet. Og så har han stillet ham nogle spørgsmål omkring dette mand. En af de ting, han sagde til ham, plejer han at lyve før? Så sagde han, nej, det har han aldrig. Og profeten, en af hans kendte navn, er Sadiq al-Amin. Før han bliver sendt, og før han får profetien. Al-Sadiq, det vil sige, den sandfærdige. Og al-Amin, det vil sige, den troværdige. Så sagde Herakl, hvad? Hvis han ikke lyvede over for jer, så vil han ikke lyve over for Gud. Hvis han ikke lyvede over for jer, så vil han ikke lyve over for Gud. At selve Abu Sufyan, da han kom ud af diskussionen, sagde han, laqad amira amru Abi Kabsha. Han mente, at nu status af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den bliver løftet højt op. At selve Herakl, han sagde til sidst, hvis det du siger, han siger til Abu Sufyan, hvis det du siger, han kommer en eller anden dag til at eje det, der ligger under min fod. Og det er sket, at Sham, det bliver taget fra muslimernes side i Umar ibn Khattab tid. Abdullah ibn Salam, han var en af jødernes rabbiner, og han blev til muslim. Første gang han så profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvad var det han sagde? فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَلِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. Da jeg så ham, altså bare hans udseende, jeg kunne se i hans ansigt, han har ikke en ansigt af en løgner. Og når man forstår alt det her i helhed, så kan man også forstå, hvorfor er det ekstremt farligt at leve over for profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og nævne en hadith frem, som er total løgn, og profeten har ikke nævnt det. Hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, man kathaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. En hver person, der lyver over for mig bevidst, så vil han få sit sted i helvede. Og den her hadith, den blev meget kendt blandt sahaba. Og blandt de ting, som tyder, hvor vigtig den er, 22 sahabi har nævnt den videre. Og derfor den er en af de mest kendte mutawatir hadith. Ulema, når de giver et eksempel for hadith mutawatir, de plejer først og fremmest nævne den her hadith. Så sagde han, قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Og Musa a.s. Han sagde til Faraon, at jeg er kommet med bevis fra jeres Gud. فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Så send med mig israelerne. Det vil sige, lysten, lad den være fri, og lad den gå sammen med mig. Og det er fordi israelerne, de var som anden klasse blandt kypter i Egypten, og de blev taget som slaver og tjener. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har sendt Musa til at befrieden. Og en af de meget vigtige ting, man lærer af den her vers, og det er noget, man så i forskellige, i nogle af forskellige profeternes biografier, det er følgende. For først og fremmest er kendt, at enhver sendebud bliver sendt til sine folk, det allerførste ting, han tilkaldte dem til, det er, at de tilbeder kun Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke lægge partnerskab ved siden af ham. Men er det kun det? Svaret er nej. Der plejer tit være en anden sag. Hvor ved hjælp af den sag, bliver disse folk, som bliver kaldt til at underkaste sig til Allah subhanahu wa ta'ala, blive sat til prøve. Vil de virkelig opgive alt for Allah subhanahu wa ta'alas skyld og underkaste sig? Eller vil de helst gå efter deres fristelse og løft og begær? Og lyst og begær. En af eksemplerne, den her. Prøv at forestille dig Hele socialt liv er baseret på hvad? Slaveri af tjeneste. Af hvem? Af israelitterne. Og så skal de hvad? Befri dem alle sammen en gang for alt. Er det noget nyt? Det er det ikke. Det er det slet ikke. Hvor de blev virkelig sat til et prøvelse. Det samme er det med Qawm Lut. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, hvor deres intellektuelle instinkt blev totalt forvaltet, og i stedet for, at mændene vil opnå deres fristelse fra kvinder, de vil gerne opnå deres fristelse fra en anden mand. Qawm Lut, de blev ikke kun kaldt til, at kun til monoteisme og holde sig væk fra shirk, men også ved siden af til at forlade den her beskidte ting. Lige ved siden af. Qawm Salih. Udover at de blev kaldt til at underkaste sig til Allah subhanahu wa ta'ala, de blev også kaldt til at holde sig væk fra an-naqa og ikke gøre den fortrød. Og acceptere den aftale, som de har lavet sammen omkring hvad? Vandet. At hun drikker en dag, og deres dyr drikker en anden dag. Og så videre. Som betyder, at la ilaha illallah, det er ikke bare et ord, man siger. Men det er noget, man erklærer ved hjælp af det, underkastet sig selv, Allah subhanahu wa ta'ala. Og at følge hans ordre og holde sig væk fra synder. Er der noget tilsvarende i islam? Svaret ja, og det er salat. Og derfor den allerførste ting, folk bliver tilkaldt til, efter la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hvad er det? Det er salat. Og derfor profeten Muhammad sallam, han sagde, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Pakten der er mellem os og dem, hvem er dem? På det tidspunkt, hvem er dem? Hvem er andet muslimer? Hvem tror jeg? Hvorfor? Det er salat. Og enhver person har forladet den, så vil han falde i vantroskab. Og på hundsen, man sagde, inna bayna al-mar'i wa shirki wa al-kufur tarku salat. Det, der forhindrer en fra at falde i vantroskab og shirk, det er at forlade salat. Og salat, det er den allerførste tilbedelse, man kommer til at blive spurgt om i dommerdagen og sat til regnskab. Når man bliver sat til regnskab, det allerførste, man bliver spurgt om, det er salat. Og det er nøglen til, at resten af de gode gerninger bliver accepteret. Hvis den bliver accepteret, så bliver resten af de gode gerninger accepteret. Og hvis den bliver afvist, så bliver resten af de gode gerninger bliver afvist. Og derfor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde: "Fem salawat katabahunna Allah 'ala al-'ibad. Man hafaza 'alayhinna kana lahu 'inda Allah 'ahdun an yudkhilahu al-jannah. Wa man lam yuhafiz 'alayhinna lam yakun lahu 'inda Allah 'ahd. In sha'a 'adzabahu wa in sha'a ghafara lahu." Allah har skrevet ned på jer, det vil sige har gjort forpligtet over for jer. 5 salawat om dagen og nat. En hver person, der opretholdt den, ikke bare levede den, opretholdt den og passede godt på den, så får han et løft fra Allah, at han kommer ind i paradisen. Og en hver person har ikke passet godt på den, så er det op til Allah, om han bliver straffet, eller han bliver tilgivet. Hvem er det profeten, han snakker om? Han snakker om dem, som laver salat, men de opretter den, holder opretholder den ikke. Hverken med hensyn til tiden, at de tilbyder den uden for tid, og heller ikke med hensyn til at holde øje med, om man har søjler og forpligtelser på plads, eller man er ligeglad og ikke passer på det. Og der er en af tabi'in, han har nævnt, at forlade salat, det er vantroskab. Så bliver han spurgt, jamen, er la ilaha illallah ikke nøglen til paradisen? Så han, ja, det er den. Men enhver nøgle har tænder. Og hvis tænder ikke med, så kan den ikke åbne. Og tænderne for nøglen, paradisens nøgle, det er salat. Og sahaba var klar over det. At la ilaha illallah, det er ikke bare et ord, men det er et livsstil. Og læg mærke til, hvad profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til kuffar Quraysh, da han tilkaldte dem til islam. Han sagde til dem, Qulu la ilaha illallah. Kalimatun. ألا أخبركم بكلمة إن قلتموها تدين لكم بها رقاب العرب والعجم. Skal jeg ikke fortælle jer et ord? Hvis I siger det, så kommer I til at styre over araber og ikke araber. Det vil sige, det bliver hvad? Kongerne over hele verden. Så bliver de meget glade for det. Hvad er det for et ord? Så sagde profeten sådan til dem. Qulu la ilaha illallah. Har de sagt det? Nej. Tværtimod, de undrer sig. Hvordan kan det være, at den eneste, der har ret, det bliver tilbydt, det er en. Hvordan kan det være, at der er kun en ilah og ikke flere? Aja'al al-alihata ilahan wahida. Så prøv lige at tænke lidt over det. Er det virkelig bare at sige la ilaha illallah? Altså hvis vi forstår den sådan overfladisk. Hvis du siger fra dag og nat og resten af dit liv la ilaha illallah, kommer du nogensinde til at styre verden og være kong over verden? Det vil aldrig kunne lade sig gøre. Og derfor, hvis det var, så vil disse vantroer, som forstår virkelig, hvad betyder la ilaha illallah, så vil de med det samme tage imod det. Hvem vil ikke være konger over hele verden? Men fordi de kender, hvad meningen er det. Og det er ikke bare et ord, men det er et livsstil. Og at der er et budskab, man holder sig til det. Derfor, de kan ikke sige det. Og da sahaba har givet alt, hvad de har for skylden af dette ord, så bliver det, som profeten har nævnt, kongerne over alt. Og enhver person har slut sig til dem. Lige meget om han er araber eller ikke araber, så bliver han en af dem. Og så får han, og så opnår han, så har han opnået den samme løft, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det til sahaba. Når man siger la ilaha illallah, så har man slettet og fjernet og betragtet al form for afguder som noget hvad? Meningsløs. Og som må ikke befindes og ikke eksistere. Det skal fjernes. Og man skal forstå sådan, at afguder, man skal ikke kun tænke over afguder som den primitive form. At nogle barbariske folk, de har en statue til at tilbyde dem, og så er det bare det. Det er en form for afguder. Men du skal også være klar over ved siden af, at civilisationer, læs igennem historien, alle civilisationer, blandt andet i nuværende tidspunkt, de er baseret på en eller flere afguder. Den afgud, det kan være en status. Og det kan være nogle mennesker. Og det kan være et eller andet politisk system. Og det kan være alt muligt forskellige form. Hvor hele livsstil runder rundt omkring det. Og er afhængig af det. På den måde, når dette bliver fjernet, hele civilisationen, hvad er det, der sker med den? Den kollapser og falder ned. Og derfor, de store, de folk, som plejer at have stor status blandt deres folk, det er dem, der plejer mest stå imod profeternes budskab. Og gider ikke følge efter. Fordi de kan se, at fordi de tænker materialistisk, og de kan se, at de kommer til at tabe rigtig meget. Og derfor de holder fast. Og gør alt for at bekrige den budskab. Og læg mærke til det, som Rubai' ibn Amir, en af sahaba, da sahaba har erobret perserne, han sagde til Rustum, den allerhøjeste general blandt perser, da han kom frem til ham, og så sagde han til ham, altså, hvad er det, der får jer til at komme? Hvis det er mad, jeg skal nok give jer mad. Hvis det er fødevarer, eller tøj, vi skal nok give jer det, I kan lide. Hvis det er guld og sølv, vi skal nok samle det. Bare vend tilbage. Hvad var det, han sagde til ham? Vi er kommet til at jinakum linukhrij al-ibad min ibadat al-ibad ila ibadati rabb al-ibad wa min dhulm al-adyan ila adl al-islam wa min dhiq ad-dunya ila sa'at ad-dunya wal-akhirah. Han sagde, vi er kommet til jer for at få jer ud, for at få menneskernes ud fra tilbedelsen til hinanden til at tilbede skaberen af mennesker. Guden af mennesker. Og for at få menneskernes ud af religionernes uretfærdighed til islams retfærdighed. Og for at få jer ud dhiqa dunya, det triste liv, til det glædelige liv, både i det nuværende og i det næste. Så prøv at se, ud af den her udtalelse fra Ibn Amr, hvor dybt er det, hvor han har fordybet betydning af la ilaha illallah, og hvilket ansvar har dem, der bærer den her ord, og hvad deres rolle overfor resten af verden. Hvad var svaret fra Faraos side? Som det står i surat Shu'ara. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Faraonerne svarer med følgende, og I skal holde øje med, hvordan Mose, det er som om Mose han siger højre, Faraon han siger venstre. Og han prøver hele tiden at skifte emnet og snakke om noget andet. Og det er stadigvæk den samme ting, som kuffar i vores nuværende tidspunkt, de bruger. Altså, de er imod islam. Men de gider ikke nævne det, som dem, som kalder til islam, de nævner det som det er. De skal hele tiden fremlægges på en anden måde. Læg mærke til, for eksempel, når Bush siger til amerikanerne, hvad det han siger? De kan ikke lide jeres frihed. De kan ikke lide hvad? Jeres frihed. Og lignende type snak. Som ligner nøjagtigt det samme, det som Faraoen siger. Hvad er det Faraoen han sagde til Mose? Han sagde, var du ikke et barn hos os, og vi har opdraget dig? Og du har blivet hos os flere år af dit liv. Hvad har det her at gøre med det, som Mose a.s. han kaldte ham til? Og du har gjort det, du har gjort. Og du har slet ikke været taknemmelig over for os. Og han hentyder til hvad? Drab. Og det som Faraoen, eller vi venter med det. Og man lærer ud af det her, at en af metoder, som de arrogante, som ikke gider at høre til sandheden, de bruger, at de prøver hele tiden at påminde den anden om hans gammeldags. For eksempel, en har haft en del af sit liv på jahiliyya. Allah har bevist ham. Så tilkalder han en anden. Den anden, han gider ikke høre, hvad det han siger. Var du ikke en forleden dag en kriminal eller et eller andet, og nu laver du da'wah til mig? Hvem siger noget lignende? Faraoen. Mange af jer har helt sikkert hørt lignende før. Hvem siger noget lignende om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os? De arrogante. Faraoen og lignende. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og man lærer det, at det er meningen, man skal acceptere sandheden fra hvem som helst. Og at hvis du har et eller andet imod den pågældende person, fordi I har været op og skændes en gang før, eller du har lånt ham noget penge, og han har ikke afleveret den tilbage til dig i så lang tid, eller har sagt et eller andet grimt og uhøfligt til dig, og så kommer der en eller anden dag, hvor han prøver at rådgive dig. eller påbyde dig på det gode og forbyde det onde, så vær forsigtig, du ikke efterligner fra ham. Hvor du gider ikke at høre det fra ham. Hvorfor? Fordi det er ham, der har gjort det ene og det andet. Derfor Abdullah ibn Mas'ud, han siger, en han sagde til ham, rådgiv mig. Så sagde han til ham, zul ma'al qur'ani haythu zal, waqbal al-haqqa, walau ja'aka bihi, ba'idan baghida, warudda al-batila, walau ja'aka bihi habiban qariba. Følg efter Koran, lige meget hvor den tager dig hen. Og accepter sandheden, selvom den kommer fra en, der langt væk fra dig, du kender ikke ham overhovedet, og du hader ham. Og afvise falskhed, selvom den kommer fra en, der er meget tæt på dig, og du elsker ham højt. Som betyder, at være sandt og være falsk. Man skal passe på, og at man ikke binder den med, hvem er det, man elsker, og hvem er det, man hedder. Ellers bliver dit loyalitet ikke længere for Allahs behandlernes skyld. Men den runder rundt og hænger sammen med dem, du elsker. Lige meget, hvem er det, du elsker. Om det er din far, din bror, din sheikh, din gruppe, din gade, din by. Sandheden afhænger af det, der står i Koran og Sunna. Og derfor det er kendt blandt ulama ahle sunna al-jamaa, at de er meget retfærdige over for de vildledte gruppe. Selvom de er vildledte alligevel, de afviser ikke alt, hvad de siger. Tværtimod, når de siger noget rigtigt, de adskiller mellem det, den rigtige del, de siger, og den vildledte del. Og de siger, her, det jeg har sagt omkring disse punkter, det er sandt og rigtigt. Men det jeg har sagt omkring disse punkter, det er vildledt. Og det modsiger Koran og Sunna og Salafs forståelse. Da Musa a.s. har fået den form for kritik fra Faraons side, og der hvor Faraon han prøver at påminde ham om hans fejltagelse, hvordan var Musa a.s. reaktion overfor det? Har han benægtet det? Han sagde, det er ikke vores emne, og prøvede at komme over det? Nej. Qala fa'altuha idhan. Jeg har gjort det. Wa ana min ad-dallin. Og jeg var ikke klar over, hvad vil det medføre til. Fordi da Musa a.s. skubbede ham hårdt, eller slået ham hårdt, han havde ikke intention ved at dræbe ham. Og det var en fejltagelse, han har inddrømmet, og bedt Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Så da hans fjende, Faraon, konfronterer ham med lignende ting, han prøver ikke at løbe væk fra det. Han har inddrømt det. Ja, det er en fejltagelse, jeg har lavet. Og det skal også enhver muslim lære. Derfor, hvis du er ved at lave da'wa til hvem som helst, og han siger, jamen, har du ikke forleden dag gjort det ene og den, så siger du, hvad? Ja, det har jeg desværre lavet, og alhamdulillah, Allah var her, hvor I viser mig. Og jeg spørger Allah, subhanahu wa ta'ala, tilgivelse. Og man lærer af det her, at det er meget vigtigt, at man inddrømme sin fejl. Fordi det er det, der er første skridt til hvad? Til tawbah. Og til at bede Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og det aller værste, som dem, som laver da'wah, eller påbud på det gode og forbud til ånde, eller give undervisning, eller lave fatwa, eller lave jihad fi sabilillah, lige meget hvad for en type det er, at hvis de laver noget forkert, så holder de fast på deres fejl. Og hvis der er nogen, der elsker den højt, de gider ikke acceptere hvilket som helst kritik. Som om det er hvad? Fri mangel. Som om det er ma'sum. Og de laver aldrig fejl. Og mange store del af splittelse blandt muslimerne i vores nuværende lag skyldes noget lignende. At enhver person elsker en gruppe, elsker en gruppering eller en sheikh, og accepterer slet ikke kritikken omkring ham, eller kritiserer ham i en eller anden sag, eller påstår, at han laver fejl, eller noget lignende. Når muslimerne er lignende, når mange af dem er sådan, er deres loyalitet og ulojalitet stadigvæk omkring islam, og Koran og sunna, og ahle sunna al-jama'a tro, eller det bliver omkring noget andet. Det bliver klart omkring noget andet. Og derfor, det er hele tiden, det er manhaj, der kommer først. Det er troen, der kommer først. Det er det, der skal beskyttes. Og ikke dem, som følger efter det. Dem, som følger efter det, de kan lave fejl. De kan en eller anden dag forvandle og forlade det hele, om Allah beskytter os. Og derfor det er vigtigt, at troen og manhaj bliver rent. Og ikke selve. Og man skal passe på, at man ikke binder dem, der bærer det, og prøver at sprede det. Man binder det hele med dem. Det er som om, hvis de dør eller forsvinder, så vil det hele hvad? Kollapse og falde ned sammen. Vær klar over, at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter islam og besejrer den. Lige meget om det er med dig, eller os, eller hvem som helst. Og derfor, man skal hele tiden være, tjekke sig selv, har jeg lavet et eller andet forkert, og sørge for at rette op på det. Og ikke kigge, og ikke sige op på dig, og rose dig selv, og betragte dig selv, som om du er fri mangel, og aldrig kan lave noget forkert. Og det kan man også mærke i profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I profet sallallahu alaihi biografi. Hvor, og også profeternes biografi. Hvor profeterne, de har ikke sat stor fokus på at forsvare deres selv. Selvom der bliver sagt om den alt mulig løgn. Men det, de sætter mest fokus på, hvad det? Det er budskabet. Det er budskabet. Tværtimod, de mennesker, som bygger deres loyalitet omkring et eller andet gruppering, de begynder at sige sig selv, som om de er selve islam, og islam er dem. De bliver selv til sagen. Og i stedet for at de tænker om da'wa, de begynder at sætte helt fokus om at forsvare sig selv. Sin personlige fejl. En af ulemaen sagde, at profet Muhammad, en af ulemaen for hadith, han sagde, profet Muhammad sallam, han har slet ikke et eneste hadith nævnt videre de forskellige mishandel fra kuffar side over for ham. Hvis de har sagt noget dårligt til ham, eller de har kastet et eller andet indvoldet på hans ryg, barakallahu fik, og lignende ting. Hvem har nævnt det videre? Det er sahabe. Men der står ikke et eneste hadith, hvor profet Muhammad sallam siger over for sahabe, der, de har gjort til mig det ene og det andet, det ene og det andet. Der er ikke et eneste hadith. Hvor vores profet, alaihi sallam, nævnt videre, hvad er det, der skete ham. Men det hele kommer fra sahabernes side. Og så sagde Musa a.s. derefter, فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. Og så har jeg løbet væk fra jer, da jeg bliver bange, at I gør mig fortrød. Fordi Musa ved slet ikke, hvad der kan ske med ham. Om de vil dræbe ham, om de vil sætte ham i livs fængsel. Og derfor han har valgt at løbe væk. Fordi det er ikke sikkert, om at de accepterer hans undskyldning, at han har slet ikke intentionen at dræbe ham, og det hele er sket ved fejl. Så sagde han det efter, فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. At efter han har inddrømmet hans fejl, og efter det, der er sket, og han er løbet væk fra den, så har Allah subhanahu wa ta'ala givet ham bedømmelse. Og valgt ham blandt syndebryderne. Og valgt ham blandt syndebryderne. Og det her, den påminner os om den dua, som Dhinnun, profeten Yunus har nævnt, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Han var i stor pres. Han blev spist af en stor hval eller lignende. Og hvad er det, der har gjort, at Allah subhanahu wa ta'ala har valgt ham til at få ham ud af det der pres og besværlig situation? Det er, efter han har inddrømmet hans fejltagelse. La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. Du er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Subhanak, du er fri fra al mangel. Det er det betydning af det. Subhanallah. Jeg var blandt de uretfærdige. Det er kommet, hvad Allah subhanahu wa ta'ala hjælp. Som betyder, at når man er i pressesituation, i et stor besværlighed, en af de ting, som hjælper en til at komme ud af det, og at Allah subhanahu wa ta'ala løsner din besværlighed, det er, at du inddrømmer din fejltagelse over for Allah subhanahu wa ta'ala. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala hjælp komme. Og læg mærke til, hvordan profeten Musa a.s. har beskrevet den budskab, han fik. Han beskrev den med al-hukum. Al-hukum, hvad er al-hukum? Bedømmelse. Som betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala budskaber over for mennesker, det handler ikke kun om de spirituelle dele, hvor du tilbeder Allah, og du underkaster sig til ham, og så er det bare det i dit privat liv eller bare ind i masjid. Men den indeholder også ved siden af hvad? Bedømmelse. Hukum. Og når man siger hukum normalt, det betyder hvad? Og det lignende begreb bliver mest brugt inden for den politiske bane. Det vil sige, at den indgår inden for hele livet. Lige meget hvad det for en vinkel der, om det er den politiske, økonomisk, social, alt. Og sådan er Allah subhanahu wa ta'ala budskaber generelt. Tværtimod hvad psykoralister siger. Tværtimod hvad psykoralister siger. Hvor de siger, at religionen må ikke indblandes i politik. Hvor de siger hvad? Religionen må ikke indblandes i politik. Og politik har intet at gøre med religion. Og dette er et klart stort venskab med Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Fordi den afviser en stor del af Koran. Og det betragter en stor del af Koran som noget falsk og løgn. Og det er ikke kun Musa, der har beskrevet den budskab, som han fik fra Allah subhanahu wa ta'ala som hukum, men også profeten Zakaria. Også profeten Zakaria og andre profeter. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Og han har gjort mig en af sendebuder. Og som det er kendt blandt muslimer, at profetien og sendebud, det er et valg fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det er et udvalg fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ikke noget, som menneskene kan gøre noget ved, eller arbejde for, eller noget lignende. Tværtimod, filosoferne, de vantroer, de tror, at profetien, det er noget, man kan sagtens arbejde for. Og leve nogle spirituelle træning eller noget af den stil, og så tror de, at derefter man kan blive til en profet, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra vildheden. Og så sagde Musa a.s. derefter, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Altså betragte du det som noget godt, hvor du forventer af mig, at jeg skal takke dig for, mens du har taget israelitterne som slaver. Fordi Musa a.s. han var jo en af israelitterne. Som betyder, at det, som faraoen han forventer, at Musa han skal takke ham for, det er ikke noget, der giver mening. Da Musa var, han er en af israelitterne, og hele hendes familie og slægtning bliver taget som hvad? Som slaver og tjener. Så Musa har ikke kun tænkt over for sig selv, og hvad der er sket med ham, at der bliver passet godt på ham i faraoens slot, og så er det bare det. Han har ikke glemt hans baggrund, og hvad der er sket med hans familie og folk. Og derfor han har afvist det, som faraoen kritiserer ham for. At det, som faraoen tilkalder ham til, der er noget, der modsiger det. På den anden side. Som er at tage hans folk som tjener og slaver og undertryk den. Og lignende, det er ikke noget, man takker andre for. Og lignende, det er ikke noget, man takker andre for. Og man lærer fra det her, hvad? At Musa alaihi salam, han har ikke afvist enhver ting faraoen han har sagt til ham. Hvis der er en rigtig kritik, så har han hvad? Indrømt det. Og hvis der er noget, der ikke passer sammen, så har han hvad? Afvist det. Og det er noget, man skal lære os, når man diskuterer enten med en anden muslim eller med en af vantroer. Hvis den pågældende siger noget rigtigt og noget forkert, du skal passe på, at du ikke afviser det hele. Men godkend det, der er rigtigt, og afvise det, der er forkert. Og man lærer også af det her, at Musa a.s. har vist, at han er lojale til hans folk, og han ønsker det bedste for dem. Han var nysgerrig overfor dem. Ikke nysgerrig. Han tænker på, altså, han er bekymret overfor den. Og det skal man også huske som en muslim. At når man snakker om islam, det handler ikke om, kun om dig som en individ. Men det handler om muslimer. Du er en del af en umma. Du er en del af en umma. Og prøv at se Ibn Abbas, radiyallahu anhu, hvor han sagde, når jeg hører, at der sker noget godt for andre af muslimer, så jeg glæder mig til det, selvom jeg ikke får noget ud af det. Og når jeg hører, at der sker noget dårligt til dem, det gør mig trist, selvom det ikke er min familie. Det er det, der tyder på vigtigheden af sammenhold blandt muslimerne. Og at der skal være et stærkt bånd, der binder dem alle sammen. Og profet Muhammad sallam, som det står i Sahih Bukhari Muslim, han sagde, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Profeten han nævnt et eksempel for troende, hvordan de skal være barmhjertige og elske det godt for hinanden og være bekymret over for hinanden. Så har han nævnt, at de er ligesom én krop, det vil sige alle muslimer, de er ligesom én enkelt krop. Hvis en del af din krop bliver sort, hvad er det, der sker for resten af kroppen? Vil smerten blive kun der? Nej, men den rammer hele kroppen. Så mærker hele kroppen smerten, og så får man fiber. Og profeten han mener med det, at sådan er det også meningen, at muslimerne skal være overfor hinanden. Og dem, der følger den rene islam, som den er, uden falske fortolkninger, hvad er deres navn? Ahlus sunnah wal jamaah. At de holder sig til profet Muhammad sallam sunnah, og de er som en jamaah, sammen. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah.